bepleyer adatlı radyeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2023-nji ýylyň 12-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepdeniň esasy wakasy adatlygyň okuzularynyň gözü bilen seredilse, türkmen telewizionasynyň ýene-de Tövbe diyen adamları görkezme oldu. Resmi haberden görünüşüne göre yerli kanunçuluğa hem de halkarı kanunçuluğuna ters gelse de Aşgabat kalyanlı suratlarını sosyal medyada paylaşan rayatlarını cevapkarçılığa çekip devlet mektubatını utandırmak kararına gelipler. Sinçiler bu praktikanın halkı korkuda saklamak için ulanlayanlığını öne sürüyerler. Türkmen hakimiyetleri bloggerleri soroga çağırýar. Olardan ýurdy wagt etmek talap edilýär. Türkmen näsi aýdyk paýlary gejikdirilen yerli ýaşaýjylar döwlet dukanyny hüjüm etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Bulardan başga Aşgabat daha soğuk kara yolunun uğruna olan yol hadisesinde bir ayal, bir çağı, cemi 4 adam öldü. Türkmen migrantları Türk Deportasiya Merkezine yeni yencilli diyen atlan çap eden havarlarımız hem in köp okunanların beyazlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlyk yetip gelýän Şygyryýet günlerinin öňünden türkmen sowet edebiýatynyň täze gözi bilen seredilmedik meseleler baradaky söhbetler tapgyrynyň birinji gepleşigini dinlemäge çagyrýar we eger bu temada öz pikirlerini açyk ýa anonim görnüşde aýtjak adamlar bar bolsa, hemmeler üçin efiriniň açykdygyny ýatlaýar. Sovet döwrüni wasp eden goşgularyň käbirinin garaşsyzlyk ýyllaryna, altyn asyr diýilýän döwürde we ondan soň hem meşhurlygyny ýitirmedigi, olary internetde paýlaşýanlaryň köp sowal almagy, häzirki durmuşdan nägili adamlaryň parahatçylykly protestimi ýa-da bu ýagdaý soňky propaganda şahyrlarynyň öňküler ýaly täsirli bolup bilmeýändigini görkezýärmi? Golaýda sosial mediýada Sovet döwrüne gowurlan goşgularyň biriniň jemlemesi. Siz etmeli ömrü ömür, siz etmeli döwrü döwür diýen setirler öňümden çykdy-da İstanbul'da yaşayan Zähmet migrantının yokorku soruğu yadıma düştü. Twitter ulancı bu setirleri Türkmen'in iki tane meşhur şahirinin Kurbannazar Edizif bilen Kerim Kurban Nepesov'un suratları ve koşku setirleri bilen bedelen kafede varıp surata düşürüptür. Bunun ön sosyal medyada başka bir tanımal şahirin Berdinazar Kudaynazarov'un vatan hakta gıyısı ağrıs ve akıllı urlamak varadaki setirlerinin üstünü Onun gelenimde hem şol Zähmet migrantının veren soruğu yadıma düşüpti. May ayının ortalarından iyun ayının ayağına geçirilen Şygyryýet günlerinin öňü sirasında mektep birlerine şahir olmagy arzu eden migrantın soruğuna cevap gözläp adatlyk redaksiýa bilen hyzmatdaşlyk saklayan edebiýatçylaryň käbirinden el çarpylýan goşgularyň üstünligi aradaky pikirlerini sorady. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirine göre, Sowet döwründe döredilen el çarpylýan goşgularyň käbiriniň şinlik hem dinlenmegi we oňlanmagy bir tarapdan Sowet döwründe beýnisi ýuglan okuzularyň geçmişi küýsemegi bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan soňky 30 ýyllyk goşgu edebiýat düşünjesiniň juda peselmegi ýa darylmagy bilen bagly bolup görnýär. Şeýle-de edebiýatçynyň pikirine göre Türkmenistan'ın tədi, xas güýçli edebiýatyň döreme üçin köni edebiýaty, Sowet döwrüniň edebi mirasyny tədeden, partiýa ýa-da belli bir ideologiýa çäkinliklerinden çykyp, töwerekleýin we çuňur, gönümel we açyk baha berilmeli. Emma bu iş edilmedi we bu olaýda ediljegi hem meňzemeýär. Munun sebäbi ýurtdaky döwlet senzurasy, metduwatyň çekişmeler üçin ýapyk bolmagy, edebi taýýarlygy ýa Täälimi yetik adamların al olmağı olen düşünürlüyor. Kerim Uran Nepes öz doğruna hem partiya, hem yönököy halk tarafından sıylanayan şahirdi. Yönöp onun sol vaktlar pikir edilisi yali ulu şahir bolonluğunu, Türkmen edebiyatının tarihini Sovet metduwatyna ve häzirki oku kitaplarına görkezilisi yali orun tutmalluğunu asla anlatmayar deyip radyanın söhbetdaşı aýtdy. Onun döwür